е българското национално Дарик радио.
Разследват Христо Бисеров за пране на пари и данъчни престъпления. НАП проверява Цветан Цветанов за неплатени данъци. Няма да се плаща такса смет за имот, който не се ползва целогодишно.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Най-много по 50 лева коледни добавки ще получат пенсионерите, чиито пенсии са под прага на бедността за следващата година от 251 лева. Тази прогноза преповтори социалния министър Хасан Адемов, той обаче не изключи възможността парите да са по-малко заради състоянието на бюджета. От своя страна финансовия министър Петър Чубанов призна, че в края на годината ще има допълнителни разходи за бюджета по три направления: здравната каса, бежанците и коледните добавки. Чубанов бе категоричен, че има различни сценарии за покриването им, но все още не може да поеме ангажимент за конкретни числа. Марта Маденова информира.
Какъвто и да е размерът на коледната добавка за пенсионерите, той няма да бъде различен за групата пенсионери, които ще имат право на нея, категоричен бе Хасан Адемов. Той допълни, че няма да има пари за всички.
Което означава, че се ориентираме към едно подпомагане на пенсионерите с размер на пенсиите под 251 лева. Става въпрос за малко над 1 милион пенсионери, които получават пенсии под 251 лева.
От своя страна финансовият министър Петър Чубанов потвърди, че ще има коледни добавки, но не пое ангажимент за размера им.
Си вариантите всичко зависи от това как продължават да се развиват приходните администрации и какво се случва с резултатите, които получаваме от тях. Като цяло има възможности за допълнителни приходи, които биха могли да възникнат, така че смятаме, че са балансирани рисковете.
Адемов изрази надежда министерствата да намерят пари, с които да финансират коледните добавки за пенсионерите.
И понеже това са пари от икономии на отделните ведомства, вие знаете, че добър пример в това отношение даде Народното събрание. Надявам се всички министерства да отделят от направени икономии в края на годината от нереализирани разходи, предимно за сметка на издръжката, а не за политики, да се опитаме да съберем необходимия ресурс около 50 милиона.
Яснота за размера на коледните добавки и окончателният брой на пенсионерите, които ще имат право на тях, ще има в средата на ноември.
Христо Бисеров е разследван за пране на пари и данъчни престъпления. Сигналът е стигнал до прокуратурата от ДАНС няколко дни след като Бисеров обяви, че се оттегля от постовете си в ДПС и Народното събрание. Държавното обвинение установило как той е превеждал и теглил крупни суми от сметки на Сейшелските острови. Делото се води и срещу доведения си на Бисеров Ивайло Главников. Павел Хаджиев информира.
Освен за пране на пари и данъчни престъпления, Бисеров се разследва и за документно престъпление, представяне на невярна декларация пред Сметната палата. В данните от ДАНС се съдържа информация за преводи на щатски долари и евро от банкови сметки на една европейска държава към друга. Титулярите Бисеров и Главинков освен това отваряли депозити и теглили пари от сметки на фирми, намиращи се на Сейшелите. От прокуратурата разпоредили незабавна проверка на двамата разследвани, както и на фирмите. Прокуратурата ще пита и няколко европейски държави относно основанията за откриване на банкови сметки там, движението на сумите по тях, извършването на преводи и източниците на доходи. Запитан дали действията на Бисеров не идват твърде късно, след като той вече се оттеглял от ключовите си постове, главният прокурор Сотир Цацаров отговори следното.
Ако ДАНС ме беше информирала по-рано или получила информация, която съдържа данни за престъпление, защото ви казвам, че тя все още се анализира в момента в градска прокуратура, защото аз веднага съм изпратил сигнала там. Ако съдържа данни за престъпление, в каква игра ще ме вкарат? Ще поискам имунитета на Христо Бисеров. Ако не съдържа данни за престъпление, няма да го поискам. Има ли значение дали някой е с имунитет или не, при положение, че има справка, която съдържа данни за престъпление?
Въпросът дали има течна информация от ДАНС беше зададен и на шефа на агенцията Владимир Писанчев, който каза следното.
Не мога да ви кажа, ние просто имаме технологично време, за да си извършим проверката. В момента, в който сме приключили проверките, сме уведомили мигновено прокуратура. Ние сме задължени за това.
Писанчев не пожела да сподели откъде е дошла първоначалната информация за офшорките на Бисеров. Междувременно лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че никой от движението не е искал оставката на Христо Бисеров, а решението му е било лично. Местан допълни, че по време на срещата в неделя с почетния председател на партията Ахмед Доган, Бисеров не е изглеждал много притеснен.
Не съм имал по тази тема разговор нито с главния прокурор, нито с председателя на ДАНС. Потвърждавам още веднъж, че причините за тази оставка са от личен характер. Какъв точно? Подсказва го вече главния прокурор.
Бившият депутат остана без имунитет, след като Народното събрание гласува неговото освобождаване.
Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Цветан Цветанов има неплатени данъци, става ясно от ревизии на данъчните, предадени на прокуратурата. Пред Дарик градския прокурор Евгений Дико потвърди, че има установени нарушения, но все още няма яснота дали ще се стигне до досъдебно производство или само до административно нарушение. Това е втора голяма ревизия на НАП на имуществото на Цветан Цветанов, след като в началото на 2011 данъчните не откриха несъответствие между приходите и имотното състояние на тогавашния вицепремиер и неговото семейство. Според бившият шеф на данъчните Красимир Стефанов, извършената от неговия екип проверка не е установила нарушение, но е напълно възможно в следващ период Цветан Цветанов да е направил такива. Марта Маденова информира.
Резултатите от новата ревизия на НАП на сметките на Цветан Цветанов е установила нарушение, потвърди пред Дарик Евгений Диков, но отказ да коментира от какъв характер са доходите, върху които не е платен данък.
Констатирали нарушение, но обсъжда въпроса дали са административни нарушения на данък.
За какъв тип укрити данъци става дума? Очевидно не е заплатата му от МВР или от парламента.
Нямам представа. Проверяваме
ревизии.
Ревизия беше констатирала, че няма и нарушение. Сега се констатира, че има нарушение.
На какво се дължи тази разлика?
Не мога да ви кажа.
Бившият шеф на НАП Красимир Стефанов имаше свое обяснение за разминаването.
Става въпрос за проверка, за ревизия за съвсем различен период, от който ни проверява. Така че напълно е възможно в новите периоди да има някакви нарушения. Не съм запознат, не мога да коментирам.
На вас беше ли ви оказван натиск да направите ревизията така, че да изглежда, че няма нарушения?
Не, още повече тогава проверката беше под ръководството на Софийска градска прокуратура.
От НАП отказаха да коментират подробности по новата ревизия, защото е данъчно-осигурителна тайна.
Освободиха 4 от общо 6 активисти, които бяха задържани заради оцветения в розово паметник пред централата на БСП, съобщиха за Дарик от СДВР. Българи е активен участник в антиправителствените протести Асен Генов, заедно с момиче участник в акцията, все още са в ареста, но се очаква до края на деня да бъдат освободени. Виктория Нинуска също по темата.
Късно с нощи патрул на Трето РПУ забелязал няколко човека около паметника пред централата на БСП. От МВР уточниха, че причината за ареста е изрисуването с спрейове на паметника пред централата на партията на улица Позитано 20 в София, който усъмна оцветен с розов или лав спрей. В основата е изписано посланието БКП Позор, както и знаковият за протестиращите въпрос кой. Пред Дарик адвокатът на Асен Генов увери, че блогърът се чувства добре и че срещу него най-вероятно ще бъде повдигнато обвинение за хулиганство.
Сега се създава организация за започване на разследването. Материалите ще бъдат докладвани в Софийска районна прокуратура, която ще даде указания какви обвинения конкретно да се повдигнат и спрямо кого. Асен Генов е добре, с много добро самочувствие, видяхме се и не се чувства притеснен.
Йордан Караджов от Реформаторския блок определи ареста на Асен Генов и другите петима души като политически.
Това е първият в България политически арест, може би от демократичната ни история след 89-та година. Тази нощ моите хора са се опитали да покажат точно това, как е една и съща власт ни е управлявала и през тоталитаризма и продължава да ни управлява и днес.
Социалистът Антон Кутев коментира, че поругаването на паметника пред централата на БСП е акт на неуважение към автора на монумента професор Любомир Далчев. Кутев допълни, че арестът на Генов е в рамките на закона, но блогърът трябва да бъде освободен.
Тази вечер с една негова творба няколко хора да речем, че се пошегувах. Няма да използвам по-тежка дума. Иска ми се някой ден господин Асен Генов да постигне една стотна част от това, което направи господин Далчев, е направил професор Далчев през живота. Не смятам, че трябва да бъде арестуван господин Асен Генов. Той може би трябва да бъде освободен. Въпросът е, че ние не трябва да позволяваме като общество това да се случва.
Междувременно тази сутрин група от около 10 души се събра в подкрепа на арестуваните активисти пред Трето РПУ в столицата.
Студенти от университета по архитектура, строителство и геодезия окупираха деветия етаж на сградата, като така се включиха протеста на техните колеги от други университети в София и страната. От миналата нощ е окупиран деветия етаж на висшето училище. По думите на представители на протестиращите Стояна Рабаджиев, студентите са изчакали вчера да приключат учебните занятия и след това са окупирали етажа. Той отказа да посочи колко на брой са били студентите окупирали етажа и колко са към този момент, но заяви, че имат подкрепа както на свои колеги студенти, така и на преподаватели. Той подчерта, че окупацията ще е денонощна и каза, че ако в най-скоро време правителството на Пламен Орешарски не изпълни единственото им искане, т.е. за оставка, са готови да преминат и към по-категорични действия, като окупация на цялата сграда. Според студента, младите хора ще имат лекции със свои преподаватели, като които се подписват подписка, за да ги подкрепят. За студентите, подкрепящи инициативата, също има подписка. Рабаджиев заяви, че са получили поздравления за акцията от техни колеги от други университети. Гръцката полиция опразни с сила сградата на бившата държавна медия ЕРТ, която беше окупирана откакто правителството я закри през юни. Стотици полицаи, екипирани с щитове и каски, рано сутринта обградиха радио и телевизионната централа, след което там влезе прокурор, който направи пълен обиск на сградата стая по стая. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне около 200 души, събрали се пред сградата, 4 души са били арестувани. Въпреки спирането на ефирния сигнал през юни, голям брой журналисти и технически персонал окупираха централата и продължение на 5 месеца доброволно и безвъзмездно излъчваха програма по интернет. Още за днешните събития от Николай Тихов.
Въпреки обиска, спортният репортер Нико Скоровилас успя да остане в сградата и продължи да излъчва. Той помоли народа да бъде солидарен с продължаващия протест и призова гражданите на Атина да се явят пред централата на ЕРТ.
Συνάδελφοι, μπήκα τα μάτια στο ραδιομέγαρο, όλοι ελάτε εδώ. Συνάδελφοι, μπήκα τα μάτια στο ραδιομέγαρο.
В течение на деня, булеварда пред радио и телевизионната централа в североизточния квартал Айя Параскеви постепенно се напълни с народ и на моменти имаше спорове и бутане между тях и полицейския кордон. Някои от изгонените журналисти се разплакаха след полицейската акция.
Автото переменаме, вевеля, не переменаме. О фасизмос кабо се еци долеви.
Очаквахме подобен ход от страна на полицията, но не и посред нощите. Тъкмо така действа фашизмът, потайно и на тъмно. Те дойдоха тихо мълком, когато знаеха, че почти няма да има хора и изгониха колегите ни. Чувствам се изнасилена. Все едно са осквърнили дома ми, живота ми и държавата ми. Те всичко разрушиха. Аз ще остана тук. Няма да ме изгонят.
Демократия ехам каталиста пада. Ке са мино едно, да броките на фейзо.
Депутатът от лявата опозиционна партия Сириза, Зои Константополу, също се яви пред централата на ЕРТ. Тя изрази възмущението си от събитията и припомни, че авторитарните режими не са чуждо понятие в модерната история на Гърция.
Отново у нас 10 гласа за 4 против и 1 въздържал се. Народните представители от парламентарната здравна комисия приеха бюджета на здравната каса за 2014. Срещу така заложените средства от бюджета, които предвиждаха болниците да получат 200 милиона по-малко, се обявиха основно депутати от ГЕРБ, както и представители на съсловни и пациентски организации. Най-критични бяха от Лекарския съюз, откъдето обявиха, че при тези предвидени финанси още от юли следващата година здравната каса ще изпадне в невъзможност да заплати на болниците. Още ще научим от Димитър Панев.
Добър вечер, колеги. Повече от 2 часа депутатите от Здравната комисия в парламента, заедно с лекари и пациенти, обсъждаха бюджета на Здравната каса за следващата година. Твърдо срещу неговото приемане се обявиха народните представители от ГЕРБ, както и голяма част от представителите на неправителствения сектор. Българския лекарски съюз изразиха най-тревожната прогноза, а именно, че ако бюджетът на касата бъде приет в този си вид, до година парите, които няма да достигнат на финансовата институция да плати на болниците, ще възлизат на 220 милиона лева. Според председателя на съсловието доктор Цветан Райчинов, като се разпределят заложените за година средства за болнична помощ по месеци, излиза, че за всеки месец здравната каса ще разполага с 82 милиона лева, за да плаща на болниците. Райчинов обаче припомни, че през 2013 тези плащания са нахвърлени 100 милиона лева месечно, което показва, че предвиденото за следващата година е крайно недостатъчно. Положително бе приета една новина, споделена от здравния министър доктор Таня Андреева, според която финансовото министерство вече е проявило разбиране по въпроса от година финансирането на ваксините да бъде върнато към Министерството на здравеопазването, за да се прекъсна за сегашната практика и имунизациите да бъдат плащани със средства от нашите здравни вноски. проектът да бъде приет, всички присъстващи получиха уверението и на здравния министър, и на директора на здравната каса доктор Румяна Тодорова, че още през януари 2014 година всички болници ще си получат средствата, които здравната каса в момента не може да заплати, а именно останалите 20% от изработеното от лечебните заведения. Димитър Панев, Стари Кради, София.
С 10 гласа за, 8 против и 1 въздържал се, депутатите от Образователната комисия приеха на първо четене проекта за 2004, проектобюджета за 2014. Той беше представен от министъра Анелия Клисарова, която заяви, че 3,8% от брутния вътрешен продукт ще бъдат за образование срещу 3,6% за 2013. Така парите за образование и наука стават 3 милиарда 92 милиона и 600 хиляди плюс допълнително 100 милиона от националния бюджет. През 2014 ще има с 50 милиона повече за средно образование, посочи Клисарова. 13 милиона повече ще получи Българската академия на науките. 100 допълнителни милиона според министъра ще са за развитие на информационните технологии, за безплатен превоз за пътуващите учители и ученици, за обвързването на образованието с бизнеса и пазара на труда, както и за мотивация на млади учители. С 9% ще бъде увеличен единния разходен стандарт за учениците с специални образователни потребности. 5% повече са заделени за професионално образование. 24 милиона лева ще бъдат разпределени за фонд за научни изследвания. Отпадат данъчните облекчения за старите автомобили с катализатор, решиха депутатите с гласуването на второ четене на промените в закона за местните данъци и такси. Намалението ще бъдат поетапно до 2017. През следващата година се запазва частичното данъчно облекчение за автомобили, произведени преди 2000-та година с катализатор. За тях отстъпката ще бъде намалена от 50 на 30%. Още от Александър Гинев.
Промените, които депутатите приеха, предвиждат от 2017 година да няма данъчно облекчение за старите автомобили. Това предизвика острата критика от среда на опозицията. Чуйте депутатът от ГЕРБ Александър Ненков.
Аз наистина виждам едно облагодетелстване, не знам дали лобизъм или просто така хвърли в пространство цифри, но определено ще се облагодетелстват от тези поправки. Така най-скъпите автомобили, които се автоматично, са императивно чрез закон, ще ползват 60% по преференции. Ако говорим за екология, да, всеки иска да живеем в по-чиста околна среда. Господин Цонев, напротив, всеки иска, но ако смятате, че по този начин ще задължим или ще накараме хората с 10%, с 20 или 30 лева, че ще ги накараме да си купуват по-скъпи и по-нови автомобили, отговарящи на по-високи екологични оценки, дълбоко се съмнявам.
Депутатът от ДПС Йордан Цонев отхвърли обвиненията в лобизъм за скъпите коли.
Аз съм лобиста, който лобира екологични преференции, дори за местни данъци, да се дават за постигната екологична цел. До сега се е давала екологична преференция за коли с катализатори, без да е доказано, че има катализатор, без да е доказано, че този катализатор опазва въздуха в градовете, без да е доказано, че този катализатор работи. И 50% преференция за нещо, което няма никакъв екологичен резултат.
След приетите промени стана ясно още, че от 1 януари влиза в сила данъчно облекчение за новите автомобили. Тези, които са по стандартите Евро 3 и 4, ще плащат с 40% намаление. Най-голяма ще е отстъпката за най-новите автомобили от Евро 5 и Евро 6, които ще плащат с 50% намаление. Депутатите гласуваха и това намаление да важи за всяка по-висока категория, която се появи на пазара.
Няма да се плаща такса смет за имот, който не се ползва целогодишно, реши още парламента с приемането на второ четене на промени закона за местните данъци и такси. За целта собственика или ползвателя трябва да подаде декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождение на имот. Няма да се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, решиха още депутатите. Студентските общежития се приравняват на жилищни имоти за целите на закона за местните данъци и такси, прие парламент. Изписаха от Пирогов 20-годишната Виктория, която бе нападната с нощ в центъра на София в малките часове. В събота лекуващите момичето специалисти са убедени, че не се налага провеждането на допълнително лечение. Виктория постъпи в болницата с рани от нож по главата, шията и ръцете, а за нападението бе задържан алжирът с Салахедин бин Аладин. Само заедно, чрез отговорността на всички гражданите, които трябва да подкрепят усилията на държавата, да излезем отвъд противопоставянето. Нашия народ не е такъв. С тези думи президента Росен Плевнелия коментира темата с беженците и беженската вълна, информира Яна Зафирова.
В последните дни ставаме свидетели на инциденти, които са притеснителни и трябва да накарат много хора държавата да се замислят, когато имаме комбинация от криминални действия, съпътстваща с призиви на определени групи на политически лидери за формиране на нови шпиц команди, за налагане на ред с използване на езика на омразата. Това е нещо, което със сигурност не е нашата България, заяви Плевнелиев и допълни, че
подкрепям усилията на всички институции, които посочват тези проблеми. Само заедно, но и преди всичко чрез отговорността на всички гражданите, които трябва да подкрепят усилията на държавата за това да излеземе отвъд противопоставянето, което изкуствено се налага, нашият народ не е такъв.
Росен Плевнелиев заяви, че Консултативният съвет по национална сигурност към президента е политически и консултативен орган. Консултативният съвет към президента не е изпълнителен орган. Съветът за сигурност към Министерски съвет е изпълнителен орган и попита в последните месеци колко пъти беше събран съветът за сигурност към Министерски съвет по темата с бежанците и бежанската вълна. Кога излезе планът от 7 точки? Кога бе прият устройственият правилник на агенцията за бежанците? Дали тя днес е оборудвана, окомплектована с всички необходими кадри и съответно дали е добре финансирана и обезпечена? И ясно подчерта, че
президентът преценява кога да свика Консултативния съвет по национална сигурност към президента, който е политически и консултативен орган. Смятам, че датата на свикване на Консултативния съвет по национална сигурност е добре избрана, защото ние имаме и много повече аспекти да дебатираме на 20-ти. Отколкото само беженската криза. Става въпрос за всички рискове генерално и става въпрос за обезпечаването на всички институции генерално.
Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Президента Росен Плевнелиев върна в Народното събрание за ново обсъждане промени в закона за чужденците и в закона за българското гражданство, защото позволяват постоянно пребиваване и българско гражданство да се дават само заради финансови аргументи. С подобни мотиви преди година държавния глава наложи вето и върху закона за инвестициите. Текстовете са приети на 24 октомври. С тях се дава възможност граждани на страна извън Европейския съюз да получи право на постоянно пребиваване в България, ако е вложил 1 милион лева българска лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години. Държавният глава напомня, че подобна разпоредба действаше до началото на 2013, но беше отменена, след като службите за сигурност предоставяха данни за заобикаляне на закона. Президентът изтъква, че и с новите текстове остава възможността едномилионното вложение с цел постоянно пребиваване да послужи и за друго, например за обезпечение на кредит, а кредита да се даде на друг чужденец, който също да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ. Така парите формално стоят банката и не допринасят за развитието на икономиката. Върнатите за ново обсъждане разпоредби засягат и придобиването на българско гражданство. Една година след получаване на статут на постоянно пребиваващ, лицето ще може да стане български гражданин при облекчени условия, като увеличи инвестицията до 2 милиона лева. Тази разпоредба се съдържа подобна слабост. Според държавния глава, преценката за това дали да се даде гражданство или не, не може и не трябва да почива само на финансови аргументи. Задържаха група за мокри поръчки и отвличания при операция на МВР и спецпрокуратурата. Според информацията на разследващите, бандата е ръководена от Йосиф Йосифов, известен като Йоско Костин Бродски, и е била създадена с цел убийства и отвличания за откуп периода от 2003 до 2010 година, когато част от участниците бяха задържани по друг случай. По време на операцията са били штурмувани адреси в Костинброд, Драговищица и Безден, където Йоско е бил под домашен арест след последното му задържане през януари тази година. След 3-годишно издирване от Интерпол, Йосифов бе задържан от гръцката полиция и върнат в България. По неофициална информация, ръководената от него група, в която участват още Ивайло Симеонов, Богиовеца, Вергил Славов и Александър Йорданов, се свърза с убийството на Филип Найденов Атик и Николай Зарев Данкина, както и за отвличането на сина на Вентислав Стефанов, който така и не бе открит. Лудогорец посреща Черноморец от 10 тази вечер от 20 часа в ключов матч за място на 16-ти на финалите във втория по сила европейски клубен турнир. Дори една точка ще гарантира на българския шампион класиране за следващата фаза. Ако успее да го направи, Лудогорец ще стане първия български отбор, достигнал директните елиминации на Лига Европа и първи от 8 години насам, който успява да преодолее груповата фаза на европейски турнир. За последно това направиха Левски и Литекс купата на УЕФА през 2005. когато жребия за груповата фаза на Лига Европа събрал Лудогорец, ПСВ Енховен, Динамо Загреб и Черноморец Одеса, шансовете на българския шампион да се класира за директните елиминации изглеждаха добри. Никой обаче не предполагаше, че отбора от Разград ще спечели 3 победи в първите си 3 мача, при това без да допусне гол в своята врата. Преди четвъртия кръг възпитаниците на Стойчо Стоев са един от 5-те отбора с 100% от актив и един от 3-те с 3 чисти мрежи. И още в футбол. По-рано днес се изиграха 2 първи и 8 на финала турнира за Купата на България по футбол. Черноморе и Ботев Пловдив направиха нулево равенство в изключително слаб и скучен матч на стадион Тича, а в другия матч Локомотив Пловдив не срещна проблеми срещу Витоша Бистрица и победи с 5-0.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде ясно и тихо, сутринта на места в низините и котловините ще падне мъгла, която в отделни райони ще се задържи до обед, петък през деня ще е слънчево и ще се затопли, минимални температури между 3 и 8 градуса в София около 3, максималните ще са между 16 и 21, София около 18 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Възстановено е движението при 192 км на магистрала Тракия посока Бургас. По-рано днес движението там беше временно ограничено заради аварирал тежкотоварен автомобил. Продължават ремонтите на магистрала Тракия в Пазарджишко. Остават сила и въведените заради ремонтите алтернативни маршрути.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Най-много по 50 лева коледни добавки за пенсионерите сочат разчетите до момент. Разследват Христо Бисеров за пране на пари и данъчни престъпления. Прокуратурата проверява и Цветан Цветанов за неплатени данъци. Това бе по-важното в деня до този час. Приятна вечер и пожелава Никола Братанов.